Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Народний альбом. Диск з таким назовом добре ведають прихильники білоруської рок-музики. Але не многие з них здогадуються про існування одноіменної п'єси, з автором якої Михайлом Анімпадистовим. Слухайте гутарку далі. У полі з року критика Анатолія Щедаревича зборник архівних матеріалів під назвою «Пошля крутого повороту. Ідеолога політичної боротьба у Білорусі у 30-ті гады». А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Микола Арочка, який живе у вёсцы Вятявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але не многія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменнай п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца з пачатку заява, ствараецца некі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання. Так што ўсё так вот вельмі празаічна і просто гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса ўвесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзіміром Коласам, і нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся «Народны альбом», і гэта іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мягка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Владзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, «Народны альбом» чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм. Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?»
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Ці спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высоким мастацким узроўні. Тут мы уже будем контролировать.
А за гэтые 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаіснець вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску просто взяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць сваю прэм'еру, як бы просто паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад. На вёсцы просто вясковы хор. Яны ўключылі свой рэпертуар пару песняў з народнага альбома і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол народнага альбома, я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
Ці будзе народны альбом 2? Народнага альбома 2 не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзі беларускай, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы ўвогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну, цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца, такое зусім іншае.
Засталося трошкі пачакаць.
Можна сказаць трошкі, да.
З паэтам і драматургам Міхалам Анімпадыставым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары і складальнікі архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Сялямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вылучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў матэрыялаў, прысвечаных ідэолага палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 гадах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». Круты паварот або вялікі пералом, як вядома, адбыўся ў 29-31 гадах, азначаў, груба кажучы, устанаўленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца частка агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы і матэрыялы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. Усіх 15 письменников у турмы и ссылку трапять 8. Опубликовавший гэты лист, складальники сборника, смещающие им фрагменты зусім секретно огляду литературных периодичных выданий за 1932 год, публикуются тут и фрагменты промовы Жабровского на литературной нараде у ЦК КПБ, что отбылась у кастрычнику 1932 года, и документ, некольки беглых за увах обстановище на Белорусском литературном фронте, написанный Михасем Лыньковым. Коли Михась Лыньков пишет свой огляд, видать, по потребованию ЦК и устремливается от политичных обвинувачений, так директор Института литературы и мастерства Белорусской академии наук Виталь Вольский складая на початку 1933 года политичный донос. На угол доносы можно поделить на публичные, закрытые, на службовые и, коли можно так сказать, от щирого сердца. На жаль, складальники сборника обошли увагою публичные доносы, как, например, надрукованный в четвертой книжце «Полымя» за 1932 год открытый лист у Владимира Сядуры поэту Юлии Таубину с нагоды публикации поэмы «Таврида». Лист написан в нібито товариском тоне. Критик называе поэта по-свойску «Юликом». Але вось только один фрагмент того листа. На подмогу эпігонам буржуазного мастацтва приходишь ты, Юлик. У тих умовах і тих обставинах это був політичний донос на поета. Мусить, треба було б адлюструвати у зборнику і дискусію вокол поеми «Янки купали над ракой Аресой». Бо гети твор многими був сприйняти як знак кінчаткового переходу поети на совєтські позиції. Заканчується новий зборник документів матеріалу виписками з протоколу посідження бюро ЦК КПБ об засвердженні тексту письма білоруського народу великому Сталіну і об виробі куфра, у яким вишите письмо належало поднести батьку и наставнику всех народов. Будем чекать наступного сборника. У им, треба сподеваться, з'явятся документы, дотичные литературного життя 1937-1941 годов.
Вы слухали водгук Анатолия Сидоревича на сборник архивных материалов под назвой «Пошля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Авторы и творы» сустрянемся с поэтом Миколом Орочком. А теперь напомин про головные новины сегодняшнего дня.
Десять чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчим ізоляторі КДБ. Поводне Міністерства охови здоров'я у больницях Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкім стані, четверо у стані середньої тяжкості. Центр Витебску, где в пятницу открылся фестиваль «Славянский базар», объявленный режимной зоною. Трапить туды можно только праз обсталяванный металошукальниками контрольно-пропускный пункт. У субботу начался прием документов у основные высшие научальные установы Беларуси. До 23 липеня включно абитуриенты могут подать заявы у 53 ВНУ. У резиденции американского посла у Раубичах под Менском отбылся музычный фест «Амбасовища». Его переможцем стал гурт «Кальмары» с Берозы.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 127-й выпуск передачи «Дом литератора». Сумная новина пришла из вёски Великая Кракотка, что на Слонимщине. 1 липеня там ликвидованная библиотека имя Янки Купалы, заснованная еще в 1927 годе. Тягом 80 годов она была огменем культуры в этом регионе. В ее фондах сберегались сотни редких выданий. Многие письменники досылали у бібліятэку свае кнігі з аўтографамі. Шматгадовым чытачом вялікакракоцкай бібліятэкі быў паэт і даследчык літаратуры доктар філялогіі Мікола Арочка. Мы сустрэліся з ім у ягонай роднай вёсцы Вяцявічы, што па суседстве з вялікай кракоткай. Спадар Мікола, як жа так сталася, што бібліятэка ў Вялікай Кракоцы стала непатрэбнай раённым уладам? Наколькі я ведаю, яе фонд проста унікальны. Прыкладам, летась у ім знайшоўся невядомы аўтограф Якуба Коласа. Чаму ж бібліятэку закрылі?
Вельмі, вельмі шкада, што такая нечаканая канчына. Цяжка вымаўляць гэта слова, можа быць і не канчына. Можа яшчэ яна і адродзіцца. Справа тым, што я гадаванец Калыцкі, кракоцкай бібліятэкі, можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таулай, ён прывозіў з Вільні, і тады, калі ў 27-м годзе вялікакракачане чыталі і гралі, і купалаўскія творы, і дзе-небудзь у гумнішчах, і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка.
На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х годов в Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете в той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владя, приезжала с Аврамчиком. И я помню, тады вушень уже выпускной из семигодки на Кракотской. И я, как часто там с ночлегом был бы, я с соседней вёски, то я на лаве головою до перегородки, за якой склад адвалася, ці верталася, ці адражалася тая яшчэ да Вераснёўская Купалаўская бібліятэка. Я адчуваў, што мне на той лаве зусім не мулка, таму што постаці, вялікія постаці нашай культуры, нашай паэзіі, дужа за сценкай, як зоркі мне, проста дрыготка свяціліся і вялі мяне.
Спадар Мікола, на вашым стале я бачу стошек нумароў газеты Слонімскай. Якія каналы інфармацыі вы яшчэ маеце тут у Вяцявічах?
Хороший канал, як сказаць, рэчышча, якое мяне свяжала інфармацыі, узбагачала, багаціла. Гэта, вядома, газета Слонімская. Я вельмі даражыў і так страпяткой, балючай душой сачыў за гэтай некай распачатай, незразумела, дзеля чаго і што, каб абавязкова яе прыглушыць. А яна ж фактычна народная газета. Яна, як самы шутачы паказваюць, яны перажывалі, даражылі, таму што на ўсю Слонімшчыну такой газеты проста няма. Тое, што яна беларускі голас дае, вот, гэта добра, там і Лойка друкуецца, і Зніч, вядомы наш жыровіцкі паэт, харошы, закрываючы яе, ці выганяючы, ці што, улады і мясцовыя другія робяць вялікі ляпсус.
Вяцявічы і спадар Мікола пакідаюць уражанне занядбанай вёскі. Ці выязджаеце вы куды, ці часта наведваюцца да вас госці?
Цяпер цяжкое маё становішча са здароўем, апаў на ногі. Не магу Слонім дабрацца, не магу звычайна хоць рупіць мяне. Вёска замірае, а вялікая Кракотка, тая ж самая, пра якую я гаварыў, дзе бібліятэка была і цяпер і ўсё. Тут жа рэдка якія хаты засталіся жывымі.
Прыехаўшы ў Вяцявічы, мы ўбачылі проста букалічную карціну. Паэт на поплаве пасе козы. Колькі іх у вашай гаспадарцы?
Дзве, так сказаць, дойныя. І адна козачка прапала, я сіротак гэтай казы выгадаваў, выненчыў, выпаіў. Магу удружыць жадаючым. Яны мяне падтрымваюць, сілкуюць, як і ўся зямля. Вяртае мне сілы. Яны у мяне не надта паслушная, праўда. Так атрымалася, што мая гаспадыня больш у Мінску, ўсё глядзіць унука, памагае яму стаць на ногі. І я гавару, будь там, дзе ты найбольш патрэбная. А я тут сам уже ваюю сваімі клопатамі. Мая жонка, прыязджаючы, калі я раз'енчуся, бывае, гавару, ты не надта тут войкай, ці што. Ты яшчэ, можа, таму і ж і тримаєшся, і живеш, що ти у сувязях із господаркою, із вьоскою, і живністю своєю. Я їх підтримую, приїдуть, так я казіним молочком їх почастую. А вони мені добром, добрим серцем. Отак ми і тримаємося. Тепер мобільні телефони. Ми кожен день переговорюємося. Кожен день.
20 років тому ви покинули Мінськ і більше не вернулися у столицю. У чим для вас перевага вьоски над городом?
А у вьосці, до речі, я хочу сказати, я відчуваю і не так і кепско. У яким сенсі? Тому що я, як був у своїм осяродці, тут стихія білоруської мови. Як ні дивно, не проб'ється навіть русізм який-небудь мовний. А це білоруська хороша мова. У цій мові я просто душою купаюся, душою живу. І нам не допомагає так само, як і господарка, а може і найболій. Тому що вьоска і родні люди, світ родних людей, як би ми не сутикалися чи що, але світ родних людей хай буде з нами, а ми з ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, що гостем рубрики «Автор і твор» у нашому домі літератора сьогодні Микола Арочка. А тепер прогучать вірші поета у авторським читанні.
Заклинання Чижика білоруського. Глешу Лівчику. Повторяю твоє заклинання, Чижик, Чижик, слонімський наш. Разом з димом у тоє раннє гнів глитаю твой, дядька Гальяш. Повторяю усе, слово в слово, той пострашливий грозний закльон, що війну одразився наново і прийшов у наш клас, як стогн. Перед нами подлетками став он, той закльон, аж зайшлася душа. Вимовляв його наш наставник, давній сябра того Гальяша. Хто одрогся своїх за стяною, глухо гахали стрели у бари, там мишастої чорної гайньою ворог зранку облег хутори. Хто приліп до чужих, заклинання наростало, і бой наростав, разом з гнівом мольба і літання, хором шепт, каб він світу не знав, каб він світу не знав, той, хто вьоску, хто землю нашу нищив, палів. А пожар кривяную полоску мятливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, і колені, коли я в тим маленні приустав, той, хто мову свою і сумлення потоптав, каб ён світу не знав. О, дитячий прокльон, згусток болю і присуд, що на вуснах здавен, дядька Левшик, гарячим вуголлем от той школи смиліць твой прокльон. Монолог Зенона, Зенону Позняку. Треба быць геростратам, каб уласную памяць паліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фресках, не свячэннем золата серабра, а узрушае чаканнем дабра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто упусціў у свядомасць у нашу душу Герастрата. Тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук. Камяніцы, кропля кожная, баліць землі, рыска кожная, матулям сніцца. Часам тені пакутных кратаў, тені родных, у друзі, у агні, у азмагарны народзе мой. Перапыні, перапыні ў сабе, Герастрата! поховали. Поховали бабку разом з її мовою. І ще не стало у вёсці одної хати. І ще не стало в країні одної вёски. І ще не стало у світі одної країни. Поховали. Коли кажеш ти сябра мой, признай нашу ровность. Коли кажеш ти брат мой, пам'ятай про кровность. Коли кажеш ти мой сусед, сані померковность. Коли кажеш ти чоловік, уступай со мной у супольность. Мені все треба гэта на повні груді, а не тлум профанації. Каб у панах не ходили люди, каб у панах не ходили нації.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Звонки на свободу.
Дякую за магчимость задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.